Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognišče. Na peto nedeljo med cerkvenim letom bomo prek radijskih valov spremljali sveto mašo iz Župnijske cerkve Svetega križa v Rogaški Slatini. Maševal bo nadžupnik Jože Vehovar ob sodelovanju tamkajšnjih vernic in vernikov. Za glasbeno spremljavo mašnega obreda bodo poskrbeli otroški cerkveni zbor Biser in mladinski cerkveni zbor Žarek z borovodkinjama Jelko Zorin Belcer in Tanjo Pirš. Na orgle bo igrala Jelka Zorin Belcer, na kitarah bodo Patrik Pirš, Tilen Zorin, Martin Žurman, Lucija Fritz, na bas kitaro bo igral Tine Pirš, na violini jih bo spremljala Leja Artič, na flavtah pa Manca Zorin in Neža Žurman.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir od Gospoda Jezusa našega odrešenika in njegove Matere Marije naj bo z vami vsemi. Prisrčno pozdravljeni bratje in sestre tukaj v naši cerkvi in vsi ob radijskih sprejemnikih, ko nas je danes povezala in pozdravila čudovita Marijina pesem iz Lurda. Pred nami je namreč praznik Lurdške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. In mi smo zbrani tukaj pri njem, ki ozdravlja bolne, ki obuja mrtve in ki nam daje upanje na poti našega življenja zdaj v svetem letu, ki ga praznujemo, da bi res bili vedno romarji upanja. Upanja, ki ga daje Bog. Upanja, ki ne osramoti. Na začetku svete maše priznajmo in obžalujmo svoje grehe in svoje slabosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je. Zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Thank you. Slava Bogu na višava. Bog naš Oče, Tvoja družina smo in Ti si naša edina opora. Ponudi nam v pomoč svojo rešilno roko in jo od našega življenja nikoli ne odmakni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Izaija. V letu, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda, ki je sedel visoko na vzvišenem prestolu, in njegova vlečka je napolnjevala svetišče. Nad njim so stali serafi in vsak je imel po 6 peruti. Drug drugemu so vzklikali in govorili: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami. Vsa zemlja je polna njegovega veličastva. Pod boji vrat so se stresali od glasu sklikajočih in svetišče je bilo polno dima. Tedaj sem rekel: Gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi ustnicami, prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami in so moje oči videli kralja, Gospoda nad vojskami. Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je bil s kleščami vzel z oltarja. Dotaknil se je mojih ustnic in rekel: Glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic, tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen. Nato sem slišal glas Gospoda: Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas? Rekel sem: Tukaj sem, pošli mene. Božja beseda.
Bogu hvala.
Bye. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Pokopan je bil in tretji dan je vstal, kakor je v pismih. Prikazal se je Kefu, nato 12. Potem se je prikazal več kot 500 bratom hkrati. Od teh je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali. Nato se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom. Nazadnje za vsemi pa se je kot negodniku prikazal tudi meni. Naj bom torej jaz ali oni, tako oznanjamo in tako ste sprejeli vero. To je Božja beseda.
Господ з вами.
И с твоим духом.
Из Святого Евангелия по Луку.
Слава тебе, Господь.
Тисти час є Єзус став об Генезарешкем єзеру, множица па є притискала нан, da bi poslušala Božjo besedo. Zagledal je dva čovna pri bregu. Ribiči so pravkar stopili iz njiju in so izpirali mreže. Stopil je enega izmed čovnov, ki je bil Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sedel je in začel množico učiti. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu, odrini na globoko in vrzite mreže na lov. Simon mu je odgovoril, učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgal mreže. In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se njih mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čovnu, naj jim pridejo pomagati. Prišli so in napolnili oba čovna, tako da sta se skoraj potapljala. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in je rekel, pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Osupnili so namreč on in vsi, ki so bili z njim, nad ulovom rib, ki so jih zajeli. Prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Teda je Jezus rekel Simonu, ne boj se, odslej boš lovil ljudi. In ko so potegnili čovna na kopno, so pustili vse in šli za njim. To je Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Prisrčen pozdrav vsem vam, bratje in sestre, ki ste danes z nami. Vam v cerkvi in vsem poslušalkam in poslušalcem pošiljamo lepe pozdrave in kličemo na vas vse milosti, ki jih sveta maša daje, kjerkoli nas pač poslušate. Danes bi vam rad spregovoril o dveh stvarih. Najprej imamo v Božji besedi, v prvem berilu, drugem in v evangeliju, tri osebe, ki vsaka na svoj način doživlja Božjo veličino in svojo človeško grešnost pred Bogom. In v drugem delu je potrebno tudi omeniti seveda praznik, ki je pred nami, to je Svetovni dan bolnikov, ob Lurški materi Božji in pismo, ki nam ga vsako leto papež Frančišek napiše ob tem prazniku. Starozavezni prerok Izaija, koga Bog pokliče, ga na to službo pripravi in tako nazorno mu angel očisti njegove ustnice, da bodo pripravljene za Božjo besedo, da bo lahko postal Božja usta, da bo oznanjal to, kar Bog želi, in predno se to zgodi, ko vidi, kako majhen in neboglen je, reče: gorjemi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi ustnicami in prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami. Torej, Izaija vidi, kako je pred Bogom majhen. Gremo korak naprej, podobno doživlja apostol Pavel, ki je cerkev preganjal. In smo slišali danes o berilu, ko pravi: nazadnje si se prikazal tudi meni, negodniku, in nisem vreden, da bi se imenoval apostol, ker sem preganjal Božjo cerkev. Glede, zopet čuti svoj greh in ve, da brez Gospoda tega greha se ne more rešiti, da mu grehe odvzame lahko le njegov Gospod in odrešenik. In apostol Peter, ko doživi na Božjo besedo obilen ribji ulov, se pravi, vidi Boga na delu, v konkretnem ribiškem življenju, pravi: pojedi od mene, Gospod. Jaz sem grešen, jaz sem ubog, z mano ni nič. Pojedi, umakni se, ali se pa jaz umaknem. Ne, ne. Božja mila se ga je dotaknila tako Petra, kakor apostola Pavla, kakor že v stari zavezi preroka Izaija, da je vsak na svoj način potem oznanjal velika Božja dela. In glejte, priznati svoj greh je začetek vere. Priznati svojo majhnost pomeni priti v Božjo bližino, kjer vidiš, kako si majhen pred Bogom, ker čutiš, kako si umazan in grešen, ker vidim svoj položaj in se ga tudi zavedam, in če ga priznam, lahko grem potem za Gospodom in postanem, kakor pravi v svetem letu, romar upanja, tistega upanja, ki ga Bog daje. In brate in sestre, zato je prva misel prav ta, da ko smo slavili Gospodov krst, kako je v reki Jordanu se tudi on dal krstiti, čeprav ni imel greha. To, kar so delali Judje, ko so prihajali k Janezu Krstniku, priznavali svoje grehe in sprejeli krst. Dejansko je v krstu in v priznanju naših grehov začetek naše vere. Seveda, če pa zdaj to malo obrnemo danes, pa rečemo, kako spoznavamo, kaj je življenje in kaj je zdravje takrat, ko zdravje izgubimo. Zato, ko boste srečali bolnega človeka, vsak reče, in vedno znova to slišim, ko bolne obiskujem ali ko sem sam bil v bolnišnici med bolnimi: samo da ozdravim, samo da ozdravim, pa bo vse dobro, pa bo vse prav. Seveda, človek si želi zdravja, trpljenje je vedno preizkušnja. Trpljenje tudi pokaže vso paleto, bi lahko rekli, našega življenja, da to ni samo mladost, veselje, da to ni samo to, kar vidimo v reklamah. Ne, življenje je tudi tam, ker človek joka, ker je težko, ker je bolezen, ker je osamljenost, ker so ure dolge, ker se noči nekako ne končajo in jutra ni moč dočakati, kot si ga bolni želijo. Zato je toliko bolj potrebno se zahvaljevati za dar življenja. In pravi tudi papež v našem pismu letos, prva stvar je, da je življenje dar. In da, ker je dar, ga je treba varovati, negovati, skrbeti za njega in skrbeti tudi za tiste, ki obiskujejo bolne, ker je to kraj srečanja. Stopiti k bolnemu človeku, to je vedno najbolje naložen čas. Bratje in sestre, Jezus je rekel, da bomo imeli uboge vedno med seboj. In človek, ki izboli, je tako ali drugače ubog. Bog namreč, ker je marsičem omejen in je potrebno, da smo mu blizu. Zato je prva stvar, ki je pomembna, ko je človek zdrav, pa ima bolnike okrog sebe, da si za bolne vzamemo čas. Da k bolnikom peljemo tudi otroke in vnuke, da jih vidijo, da vidijo tudi to plat življenja, da vidijo tudi onemoglost človeka, njegovo bolezen, njegovo priklenjenost na posteljo. In bolni dedek ali babica bo zelo vesel svojih vnukov, če jih ti vnuki obiščajo pogosto, če jim pripoveduje o tem, kako oni živijo, kaj se v šoli učijo, kaj se dogaja v življenju. To pripovedujem zato, ker večkrat, ko obiskujem bolnike, pa vprašam, pa pridejo kaj vnuki k vam? Ja, se včasih pridejo. Včasih pridejo. Ja, veste, pa nimajo veliko časa. Ne. Za bolno babico, za bolnega dedeka je treba imeti vsak dan čas. Spodobi se. Potrebno je. To je potem prava ljubezen do njih. Druga stvar tukaj, ki jo naj omenim, to, kar se večkrat dogaja, ne, imamo pogreb in piše vnuki in prav vnuki. So dali svoji babici, prababici, lep šopek, kakšen srček so naredili, njih pa na pogrebu ni. Potem pa vprašam, pa rečejo, veste kaj? Joj, majhni so, pa smo se bali, kako bojo reagirali zdaj, ko je prababica umrla. Dragi ljudje, ki ste tukaj v cerkvi in tisti, ki ste ob sprejemnikih, življenje je od smrt, od groba, se pravi, od rojstva do groba in je potrebno to paleto celega življenja ne samo predstaviti, ampak da jo otroci tudi doživijo, da je poslavljanje, da je odhod iz tega sveta k nebeškemu očetu tudi del naše priprave na večno življenje. Zato je modro in potrebno, da vnukom in pravnukom tudi te stvari pokažemo, da jim tega ne prikrivamo, da jih ne puščamo doma, namesto da bi jih vzeli sabo na obisk v domu upokojencev k našim dragim, ki so tam, ali pa recimo v bolnišnico. To je naš odnos. To je pomeni, da smo romari upanja, ker vemo, enkrat se bo naše življenje končalo. Enkrat se bo končalo življenje moje babice, mojega pradedeka, ki ga imam tako rad. Ampak končalo se bo za ta svet, odprlo pa se bo za večno življenje. To je naše upanje. V tem upanju kristjani hodimo skozi življenje in v tem upanju odrinemo na globoko, kot pravi Jezus, na globoko, ker globina življenja se meri takrat, ko ima človek izkušnje, ko se te izkušnje z leti naberejo, ko je človek prekaljen, tudi v trpljenju, preizkušan v bolezni, tudi morda v osamljenosti. Kajti kaj si pa bolj želi bolen človek velikokrat kot obiska svojih dragih? Bilo je več let nazaj, sem bil v domu upokojencev in sem tam obiskal in obhajal mamo, ki je bila mati 9 otrok. Kot zadnja je iz kmetije, ki je ostala prazna, prišla v dom upokojencev. Od 9 otrok so 3 v tujini, 5 jih je v domovini. In ko smo se pogovarjala, gospa je bila zelo čila v mislih in zgovorna v besedi, pa sem jo vprašal, pridejo otroci kaj, vnuki prihajajo in veste, kaj mi je rekla. Tisti, ki so v tujini, me še največkrat obiščejo. Ampak dobra, kot je bila za svoje otroke, rekla, veste, pa saj nimajo časa. Dragi ljudje, kristjani imamo glih toliko časa ali ravno toliko, kot si ga hočemo vzeti za svoje najbližje. Še posebej za bolne. Nemalokrat sem namreč opazil, da ta isti otroci, ki niso imeli časa za dedeka in babico, so imeli čas za vsak rojstni dan in praznovanje svojih prijateljev. Bodimo iskreni do sebe in dobri do tistih, ki zbolijo. S tem pokažemo svojo ljubezen in s tem si zbiramo dobra dela za večno življenje. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In o Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po preroki in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Bratje in sestre, po veri in krstu smo poklicani v eno Božje ljudstvo. Združimo se sedaj v skupni molitvi in prosimo Boga, našega Očeta.
Za oznanjevalce Evangelija, da bi posnemali apostola Pavla in vse delali v Božjo slavo.
Prosimo, da
za vse, ki pripravljajo televizijske in radijske sporede, da bi človeka usmerili na pot dobrote in pravičnosti. Za naše družine, da bi starejši in mlajši živeli v medsebojnem razumevanju. Za mlade, da bi prav cenili gmotne dobrine in si prizadevali za duhovni napredek človeštva. Za vse, ki smo tu zbrani, da bi vsaj od časa do časa tudi mi odrinili na globoko in v povezanosti s Kristusom poboljšali svoje življenje. In še po osebnem namenu, prosimo Gospoda.
Prosimo, da usliši nas, nebeški Oče, ti veš, česa potrebujemo še preden te prosimo. Naj nas naša skupna molitev povezuje s teboj in med seboj, po Kristusu, našem Gospodu.
Thank you.
Molite, dragi otroci, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme našo skupno sveto daritev. Vsemogočni Bog, ustvaril si kruh in vino, ki nam na zemlji dajeta hrano in veselje. Naj postane ta zakrament, ki nam prinaša večno življenje, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, res je za nas zveličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod, nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. V svoji neizmerni Božji slavi se sklanjaš k nam, umrljivim ljudem, in nam daješ zdravilo nesmrtnosti. Kakor smo po prvem človeku padli, tako nas rešuješ po novem človeku in našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem molijo Tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred Tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in Ti v skupnem veselju pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani v nedeljo, na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnosta vira.
Tvoja smrt od znanja moga spod in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš znanja.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, z našim škofom Maksimilijanom in z vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših rajnih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se tudi nas, ki smo tukaj zbrani, da bomo nekoč v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in z vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in o Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Jezus nas vabi, da v molitvi odrinemo na globoko in za vse naše bolne skupaj takole molimo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi nas v miru in nas vodi k edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Molimo. Gospod naš Bog, u svoje dobroti si nas nahranio z istim kruhom in kelihom. Prosimo te, združi nas vse u Kristusu, da bomo z veseljem složili bližnjemu in tako sveto prinašali odrešanje. Po Kristusu našem Gospodu. Naj se pred blagoslovom prisrčno zahvalim našim dragim otrokom, ki pojajo vsako nedeljo s tako ljubeznijo in s takim veseljem. Slavimo skupaj Gospoda in smo veseli. Seveda pa velja tudi zahvala tistim, ki jih vi v cerkvi ne vidite in še manj poslušalci in poslušalka. To so pa tisti, ki nam omogočajo prenos. To so fantje, ki vsako leto in vsako kratko je sveta maša, že dan prej pripeljajo sem vse, kar je potrebno za lep prenos svete maše. Tudi tem fantom in vsem, ki tam sodelujejo, naj Gospod podeli obilo moči, zdravja in veselja, da bodo še lahko naprej v službi vsem, ki preko radijskih valov spremljajo sveto daritev. Sedaj pa odprimo svoje srce za blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite in živite v miru.
Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognjišče. Spremljali ste neposredni prenos svete maše iz Župnijske cerkve Svetega križa v Rogaški Slatini. Maševal je nadžupnik Jože Vehovar ob sodelovanju tamkajšnjih vernic in vernikov. Za glasbeno spremljavo mašnega obreda pa so poskrbeli Otroški cerkveni zbor Biser in Mladinski cerkveni zbor Žarek z borovodkinjama Jelko Zorin Belcer in Tanjo Pirš. Na orgle je igrala Jelka Zorin Belcer, na kitarah so bili Patrik Pirš, Tilen Zorin, Martin Žurman, Lucija Fritz, na bas kitaro je igral Tine Pirš, na violini jih je spremljala Leja Artič, na flavtah pa Manca Zorin in Neža Žurman. Za tehnično izvedbo prenosa je poskrbela ekipa Mariborskega radija Darko Kukovič, Gašper Zemlič in Smiljan Grajf. Želimo vam lepo nedeljo.